sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuu fi kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Kitaabni mata dureen isaa siyaasa afaan Oromootii fi qubee Itiyoophiyaati jedhu torban darbe keessa eebbifamee jira. Kitaaba kana kan barreessan barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyi yommuu ta'an afaan Ingiliziitiin The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jechuudhaan hiikanii dubbistootaa fi dhiyeessanii jiru. Naakor Malkaa sirna eebba kitaabaa kana irratti argamuudhaan gabaasa ittaanu qindeesseera.
Barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyiitiin barreeffame siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhamu kun. Dr. Wandimuun Profeesara itti aanaadhallee kitaabni isaanii kun afaan Ingiliziitiin siikameera. The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jedhamuudhaan barreessanii xumuruuf hiikanis dubbistoota biraan ga'uuf waggoota torbaa walitti fudhachuu dubbatu. Torban darbe keessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa 23 bara 2015 galma Yuunivarsiitii Amboo damee muummichaa keessatti yommuu kitaabni kun ifoomsamu. Dr. Wandimuun siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti jechuudhaan kaayyootti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Kaayyoon kitaaba kanaa inni guddaan dhaloonni jiru kun fayyadamtoonni afaan kanaa inni afaanii fi inni qubee keenyaa akkamitti siyaasa ta'ee dhimma kana hubannoo gahaa qabaachuutiin okkora ka'aa jiru kan falmiin irratti ka'aa jiru kan karaa saayinsaawaa ofirraa deebisuutiin itti fayyadama afaan keenyaa itti fayyadama qubee keenyaa. Cimsine itti fufu duubatti deebi'u akka hin dandeenye ormaaf ibsuu kan dandeessu jedhee yaada. Akka dhuunfaa tokkotti kitaaba kan yeroo barreessu waa'ee afaan Oromoo, waa'ee eenyummaa Oromoo, waa'ee aadaa Oromoo waan tokko gumaachee darbuu waan hin barbaachuuf gumaacha kana uummata koo dhiyeessuuf kan jedhu karoorri koo inni guddaachu. Kanaaf kunis amma dandeessan kitaaba kana dubbisuutiin akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba.
Afaan Oromoo fi qubee guddisuudhaaf hayyoota carraaqaa turan irratti dhiibbaan qaqqabaa turuu kaasu Dr. Wandimuun.
1950 keessa immoo qubeen amma kanaan dura turan afaan Oromoof biyya isaa miti qubee biraa barbaadan dirqamadha jedheeti Sheek Bakrii Isaa Baloo qubee afaan Oromoof ta'u haaraa gocee barattoota barsiisaa ture Harargeetti akkuma onus moosnatiif isa mudate kan inni barreesse hin gubate innillee ni hidhame barattoonni isaa akkasuma miidhaan garaagaraa akka ragee ni beekna. Kana booddee 1964 luuccaa roobanii qabeessa yoolii xaggaa'ee gabroonadiin walaloonni barreessan beekna. Ilma galma abbaa maqaa jedhuurratti kan barreessan beekna. 1970 keessa Dr. Hayilee Fidaa Baaroo Tumsaa erga dargiin afaan dhalootaatiin barreessuun barachuun hin danda'amu jedhan isaan qubee kamtiin mijataaf jedhanii qorannoo dhiyeessanii turan dargiisa. Dargiin garumaan gara hin ta'u jedhee hambisu jechuudha. Kanaaf 1991 booddeedha afaan Oromoo afaan barreeffamaa kan inni ta'e. Kanaaf fayyadamni afaan Oromoo bara durii qabee agammaatti kan jiru maaliin walqabatee siyaasa walqabatee jira jechuudha. Yoo guddina qubee ilaallee akkasumas.
Kitaaba kana Bulaaluun barsiisaa fi qorataan Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Zallaqa Tashoome siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhu mata duree irraa eegalee akka qalbii dubbisaa hawwatu dubbatan.
Namni kun mata duree isaa maaliif siyaasa jedhee jalqabe? Maaliif afaan Oromoo qubee jedhee hin jalqabne? Lammaffaa maaliif afaan Oromoo jecha qubee jedhu dursi? Sadaffaan maaliif afaan Oromoof qubee jedhee walitti hidhee barreesse namni kun. Gaaffiin kun sadan qabiyyee kitaaba kana keessa jiran hunda isaa jalqabaa qabee amma dhumaatti baatanii gabuusaa isa jalqabaa deebisuudhaaf boqonnaa 13 kutaa 5 fuula 280 kitaabni qabu kuni waan hundinuu jecha 4 goola 1 Oromoo kan jedhan jalqaba boqonnaan 1. Lammaffaa afaan Oromoo kan jedhan itti fufu. Sadaffaa qubee kan jedhu arfaffaa kan inni itti goolabee oromummaa
Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Ballata Guddisaa cimni ijoo kitaaba kanaa jechuudhaan ibsu.
Faayidaan ijoo isaa, cimni ijoo isaa seenaa dagaagina barreeffama Oromoo fi ragaa qabatamaadhaan qorannoodhaan deeggaree dhiyeessuun isaa cimina guddaadha. Kan biraa jechoonni hedduun as keessatti kan uumaman jiru. Jechoon haaraa afaan keessatti kan dabalan qabu jechuudha. Akkuma waliigalaatti ani kitaabni kun dhaloota ammaatiif haala waliigalaa guddina barreeffama afaan Oromoo eessaa garamitti kan jedhuu fi gaheen dhaloota ammaarraa hayyoota irraa eegamu maal akka ta'e gama dabarsuutiin gama ibsuu fi barsiisuutiin faayidaa guddaa tajaajila guddaa kan qabu ta'uusaa ibsaa.
Hayyoon Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa gama isaaniitiin kitaabni kan du'e kan ittiin du'aa kaasan jedhan.
Yaa nama har'aa kan du'e kaafattu kan jiru waan gaafattu yagooyyaa sidurri bowwaa. Kan du'e kan du'aa ittiin kaasan akka uummataatti du'arraa kan ittiin oolcha isa du'e kan du'aa kaasan kitaaba. Har'a Oromoon akka uummataatti du'aa ka'aa jira. Du'aa ka'aa jira. Maaliif obboleessi keenya kitaaba katabe kunuun ijoolleen keenya kitaaba katabaa jira. Wanni uummata tokko isa har'a jiruu fi isa ganaa dhalatuu fi kennaa guddaan kan kennuun danda'amu maali? Kitaaba. By the way, namni amma namichi kun hinduu beeka bara baraan jiraatan.
Waan itti dabalan qabu Dr. Gammachuun.
Waan tokko waan na dhukkubsu tokko ni si dhukkubsu. Mee namni bilisummaa barbaadan harka baasaa? Harka baasaa? Kun hunduu bilisummaa barbaadaa? Namni dubbifne hin bilisu. Namni hin dubbifne katabuun danda'u yoo bilisummaa barbaaddu ta'e dubbisuudha. Dubbisuu duwwaa miti immoo dandeettii akka Waaqayyo isinii kenneen katabuu baruudha.
Barreessaa Yaasuu Kabbadaa ammoo sabni afaan isaatiin ibsamaa jechuun dubbatu.
Kapaasitii humna ittiin nuti waa yaadu afaan. Namni kan itti ibsamu sabni kan itti ibsamu afaan isaatiin jalqaba. Afaan aadaa, afaan daldala, afaan siyaasa, afaan eenyummaa, afaan namichuma. Mee ofii keenya deebinee alaanne. Ani abduu afaan Oromootiin malee abduu ta'e beeku. Afaan Oromootiin qofaan abduuti. Subconscious mind jiyya afaan Oromootiin qofa walitti hidhamee jira. This part ana ibsuu dhufu. Afaan sun ana. Waan kana bakkatti deebisuudha. Sabboonummaa cimaa.
Sirna ifoomsuu kitaaba kanaarratti maatii hiriyootni, barsiisotni yuunivarsiitii Amboo, barattootni isaanii, artistootni, barreessitootni fi keessummootni affeeraman biroon argamaniiru. Sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraa ergaa qabanis dhiyaataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Shaggar dhiyeenya kanaan naannoo Oromiyaa jalatti hundaa'e manoottan seeraan alaan ijaaramanii 1500 diiguu isaa ibsee jira. Waa'ee diigumsa manoottan sanaa irratti ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa kennes waan lafarra jiru wajjiniin wal addaa jedheera bulchiinsi magaalicha. Tsahaayi Daamtoo gabaasa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar namoota weerara lafaa seeraan alaa irratti bobba'anii akka ijaar seeraan alaa babal'atu taasisan jedhe 400 ol to'achuun dhimmi isaanii seeraan qoratamaa akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kutaalee bulchiinsaa jiran keessatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa ture cimee itti fufeera jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa irratti bitoota 32 bara 2015 ibsa kan baase Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa wayita ijaarsi diigamu mirga namoomaa sarbuu fi dhiibbaan adda addaa jiraattota irra qaqqabuusaa maddeen odeeffannoo irraa walitti qabatu irraa argachuusaa gabaasaa keessatti caqasee jira. Ibsa komishiniin kun baase irratti kan gaafataman obbo Gugsaa Dajanee sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa wayita tarkaanfiin fudhatamu dhiittaan mirga namoomaa hin jiru. Hanga yoonaattis komiin akkasiin hin qaqqabne jechuudhaan Sagalee Ameerikaas ibsaniiru.
Dhugaan lafarra jiru karaa seera alaatiin tarkaanfii fudhatamus hin jiru sababa giddu galeessa kan godhate nama dhuunfaa miidhuudhaaf nama ufa mereka sasar bodoh adil sedih memenjuh adil si terkasih si raja si rara terat bertemu itu berar tak mau bertemu tejar nama jar si rara terat bubayar kami si rani gak apa majar si rara indik kama adil si kuno dia mau tak semua tak kanjuru fokusa ini akhir kecil tak kencari dan mafarati akhir kecil saya sengkeli tv akak bank apa tu tak kanjeng jenis itu abang apa tu jadi bukan si rati nak kata si raja tu terkawan nuf datanya jar sesangkaf datanya jar sesang kafte mura namoni ka oji kana ratubopan sira chafsu sanitin adem sira tira ka gafta mura kangoram karake menis kangoram me tokofa immari tikne mari su ke men namoni ko adem sira alatin akla fa kabatan adem sira alatin ja saka gagesan da toriya manun gagge kame jira mura kana amanani namoni fi sanitin kafatani dike sangirane yakki of ma ke nyaf kafanna da ujirani war fi sanitin fi tarkasu fudake of fi sanitin kafata jira yakki mon kafatu e jamama mi tije warati sede bukan masih rasmi terkafir dalam kata
baca. Komisioner Merkana Umat Ethiopia Gama Satin Manindi Gufi Dirkaman Kasul Rawat Majraju Namoto Komite Efatan Kamu Lebul Chin Sama Gali Chafi Humno Tana Genyara Argachu Ere Kamanamo Lagat Afo Lagat Adit Sabata Furifi Labu Taklai Manotit Argamudan Odefano Walitik Abusa Gaba Sakan Kesat Ere Jram Terkamfi Ijar Sera Nalara Tibul Chin Sama Gala Shaggar Fura Chajru Ilal Sudan Komisioner Merkana Umat Ethiopia Ipsa Basun Sani Yada Tamad Imma kana ilal Sudan sagalen America kan dubbise directora kuta hoji mirgot hawasuma fi dinagde commissioni mirgana wa Ethiopia kan ta an Dr. Bright Van Gabram Kael igammanni ni tay samajru kun calalle ratti hanqina qabajechun ibseniro
majemmeria gitochu mirarat macho tablaw niyata gitaragi gaba nabara qadmo no hullum betoj tamasasa ayinata aydallo
jilqabirratti mannin kunnin kana kamiti jedame ya damba sun barbaachisa ture mannin undi gosoto komiti mannin amadi gaman kartaf plani qab seera qabeysada kannin brom modi gamuin qaban jechun kan urka qabanida kanimmo kara seeran ala qonnam bulayra bitamani kan ijaramanida kanafu setokkon seerana lajadani digurra addan basun barbaachisada
sadarka itti ana kan teba bulchinsa magala shaggarit kindesan cluster tajajlafi bulchinsa obogoksa dajani gamasanitin tarkamfin ijar seeran ala ratti furatamajru mannin raga hinqamne kan heyama ijar sa karta fi plani hinqamne sanada manatokko ijar sudaf gutu mangutu tikan hinqamne addan bafamani tarkamfin kun irratti furatamira jechun ifsi commissioni mirgotna wama etiopia base odefanno gamtokko irratti karrarre jechudan ibsani rom
kamina genetis ro yojin kun hojetam negenya danno sali akka garetis akka dunfatitin ziru merkane surra kana nama dunfa mirgasa sarve karrebe umna nanarkise umna manake sa kambaye damne tokko jiru rakko adata is wanti umame kun na menjiru amma matit namoni sirana ta usainu batadi sirana kara dadda tin dogongorani kun faida malli argachuuda kun mo kadallalu ta gomani oji kana kojetan ifatin ka sali qamota namo oji kana kesatti kara dadda tin dallalu padan ta samotu ma kesatti makame oji kana namo ta dogongor ya ka jaram injam hala mijiste nama dibba furu ot kan taw sirati de sinejer tarkafu kuro fuda tamu mergalamumma mereka demokrasi nama kerana ikan di mama kanju hera bijat hera bijat ikan di mama kanju. Wanu muna ortes nufukake nukudame namni akarepo namnu mana akarkefam namni kara mereka muasa terbuni terkasih dapat fukatamin juru geruka batamal dapat tikan juru wang gawasa rejustam kamu disomedi.
Terkampi bulcins magali cafra cajrun left seran ala dalai fami kumat batokol giga musa kan ibsan obogoksan manning seran ala ijaraman kumashentama olretis terkampi fukatamusa ibsan. Bakewan ijar seran ala etrawa tamajru kun bakat alinama jrachuda filatu mitri junis eranim.
Jar seran ala matasatin bakit tiga gifa majru tokofa ilmi nama jrachuda bakat timmalli fintolli adat. Namma farrati akata pilani magala ilmi nida jar sukunga gifa makan juru jala. Kana magali toko aka budatu barbadamu magali sun master pilani magala igite kara sir hegya mufi kara herat mura uratin. Ilmu nama tip mejal jiraj juga keram mejata deh nak budget tu kambar bata moycar. Kenapa jas terana bijakam kesat tu ni jamam bijaknya kesat tu magalu tepi jira magalu butu fundi deh boleh tepi fundi kesat tu ni jamamu bahar dar kesat jas terana ni jamamu jas terana uga jaram terkafun fudatama gundur kesat tu ni jamamu jas terana uga jaram terkafun fudatama hindi jama jimat tu ni jamamu magalu tu ni jamamu kenapa kasih garis kerana rawan ada gunting jiru moycar jas terana bijakam kesat tu seira ergan deeggaramne karaa seeraatiin deeggaramuu miti karaa seeraa alaatiin lafa qabachuun jaarsa seeraa alaa gaggeessuun akka seera nama gaafachiisudha. Seerri biyya keenya mataa isaatiin kan jechisu. Kanaan mata'ee jirutti namoonni karaa seeraa alaatti jaarsa seeraa alaa waan gaggeessaniif beenyaa argachuu qabanii kan jiru kuni bu'uura seeraan qabu jechaadha.
Magaalaan Shaggar magaalaa jireenyaaf mijattuu bu'uuraalee misoomaa guuttattee fi teknoolojiidhaan guddatte taasisuudhaaf hojjetamaa jira kan jedhan hoggansi kun ijaarsa seeraan alaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaa jiran. Dhiyeenya kana namoonni manneen jireenyaa jala diigaman sagaleen Ameerikaa haasofsiise ijaarsichi seeraan ala ta'uu kan amanan yoo ta'es qabeenya irratti baasaniif gadditti dhagahamuu ibsaa turuun isaaniin yaadatama. Ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gartokkee irratti kan rarra'edha jechuun kan bulchiinsi magaalaa Shaggar ibsa irratti komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa.
Kun sagalee Ameerikaati. Dhukkubni Kaal Azaar jedhamu Itoophiyaa keessatti lubbuu namoota galaafachaa jira. Waa'ee dhukkuba kanaa irratti jaallanneen dhaabbata fayyaa hawaasa Itoophiyaatti qorataadhaa fi qorannoo dhukkuboota daddarboo sadii irratti taasifamu daayireektarii ta'anii kan hoogganaa jiran Dr. Garramoo Xaasoo Gumaa wajjin marii taasiftee jirti. Dhukkubichi akkamitti akka qaama namaa miidhu ibsuudhaan jalqaban?
Boon maaroo yookiis immoo anniisaa iddootti seelonni qaamni diimaa adii fi pilaatiniitiin iddootti oomishan kan hubu yeroo ta'u, keessumaa immoo ispiliin kan jedhamee afaan Oromootiin hin beeku maal akka ta'e ispiliinan jedhamu dhanna namaa keessaa fi keessumaa immoo kan akka tiruu akka isaan dhiitaan godhee kan qaama namaa nyaatee akka qaamni namaa dhiigee yookiinis immoo dhukkubni sekondarii infekshiin jedhamu waan rakka baakteeriyaa qabatee nama ajjeesu kan godhuudha. Viseraal ishmaalasiisiin kun baay'ee dhukkuba dhanna namaa lubbuu namaa dabarsuu irratti beekamudha.
Namni dhukkubi Kaal Azaar jedhamu kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayi?
Namni dhukkuba kanaan qabame yeroo baay'ee dhukkubni kun mallattoon laatu dura. Namoota baay'ee namoota immuunitiin isaanii yookiis immoo qaamni loltuu qaamni adii isaanii cimaa ta'ee niwutirishinii qabaatan yookiis immoo nyaata gahaa qabaatan dhukkuba kanaa salphaatti mallattoo agarsiisan. Garuu dhukkubni kun mo'atee dhufee yeroo mallattoo agarsiisu dhalli isaanii hin ho'aa tokkosaatti si jennu kana hin agarsiisu qaamni isaanii hin hir'ata qaama hir'ina sibiilaa kana dhiiga isaaniitu gadi bu'aa mallattoo bu'aan buusaa fakkaatu agarsiisu hidhiin isaanii dhiigutti ka'a qaamni isaanii hin dhiigaa yeroo qaamni reebileessee kan jennu yookiin immoo qaamni diimaa fi kan adii lakkoofsi isaanii gadi bu'aa yeroo laabiraatooriitti ilaalanii kana kanaan mallattoo akkas agarsiisu.
Egaa wal'aansi isaa immoo maal ta'a?
Jalqaba ergi namoonni kun mana yaalaa dhaqanii mallattoo dhukkubni kun agarsiise warri hakiimonni isaanii yeroo ergi ilaalanii booda namoonni kun yoo lishmaanaa ta'uusaa barame jalqaba utuu qoricha hin laatinii fi dura dhiiga isaanii sakatta'anii ilaalu. Dhiiga isaanii sana keessatti immoo akka animiyaan jira yookiin immoo hir'inni dhiigaa jira hir'inni dhiigaa sun akka inni fooyya'u godhu achi pilaatileet kan jedhamu gosni qaama dhiigaa jira isaan suni akka isaanii ol guddatan ergi godhamee booda gaafa animiyaan isaanii fooyya'u fi sekondarii infekshinaan sila akkuma inni baakteeriyaa dhukkuba adda addaa yoo jiraate kan dhukkubni sun akka hin fayyine kan godhu isaaniin dura akkamanii ka'aniitu yaalanii ka'anii achuma iddoo tiriitmenti seentariin jedhamu gara 23-24 Itoophiyaa kana keessa achitti tursanii foloo appii yookiis immoo ammaaf amma ilaalaa mallattoo isaan agarsiisanii duukaa ergi ilaalanii booda yoo qorichi isaan laatamu sun tiruu namaa waan miidhuuf qoricha sana qoricha lishmaanaas jedhamu laatanii fi hakiimiin isaanii hordofee fayyuu danda'u. kanaf hakimoni yokinisimo ogesolin fayya kana atattamani ro argen dabani innamota sana akasani kullasani tayenye yala godani fi akka sandi flying kun ufte digasani kesam parasati kanam fune godani dukuba kana ufrati sura akka community garati endabare gochurati koda wala nakaba
uma mari kenya rati doctor uhawasni wan kana ra ofitisu
Amona vaccinationin okil kitibanni do intalalin ugu hana taunjiru qorichin timmo ugu hana ibari patti fayisunjiru kanaf namni malgochuja akka an ugu hana ratti dabarsitu tisisa santi filai jedante waam to kana wante akka shin annama ufte diga yufudanne dowuna ni to kebati tisisni kunni yero uftu akkashenna mani dinya hangoro rifaland dibachu lama charra kesu ma dokumni kuni galgala charsa galgala ti kase hanga bariti yo nama argatte wanama indituf yero akasi baketru pisu kane bedinetin okinisimo kane sireratti habugani akkasheni naman hinidine okinisimo mchini negoda godusuni kan boke busara adda kanche kana bayet no tate keselo dandesti kana kesuma kan boke busa kan qorichan mawalini makame suni baye gare sheji surafi lam sadafan anti sandfly insecticide pacasu ogeso ga katani ogesan akani pacawo gochu garabiranimmo kumni kun akkan tinyamatti darba akkamitti ittisu fanjeru bufani fayya baadijaa jiran magaalaa jiran hundumti isaani barnoota health education yedame kennamu ganama hamma dhukkuba hamma namoonni mana hakimi isaanii duukaa wal arganitti barsiisamuu qaba mana barnootaattis ijoollee mana barnootaatti akka isaan warra isaanii galanii barsiisaniif barnoonni akkasii kennamuufii qaba.
Kan hordofaa jirtanu Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Proofeesar Natsaannet Warqinaa Giddii Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiistuu qorattuudhaa fi ogeettii dhimma daa'immaniiti. Torban darbe keessa Yuunivarsiitiin Jimmaa gulantaa proofeesarummaa guutuu kenneefii jira. Naakor Malkaa Proofeesar Natsaannetii wajjiniin marii taasisu qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Guddina ijoolleetiif xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisaa jetti. Ijoolleen carraan osoo hin taane kunuunsaan guddachuu qabu jechuun sababa isaas eerti. Proofeesar Natsaannet.
Akkaataa ijoollee itti guddattu biyya keenya keessatti akka fooyya'uun barbaada. Biyyootiin guguddatan ijoollee kabajanii kunuunsa gaarii kennu maalii fi ijoolleen abdii boriiti jenereeshiniin inni dhufu ijoollee irraati. Sirri uummatti irratti hojjetu biyya keenya keessatti garuu ijoolleen carraadhaan guddattifaa jedhama. Ijoolleen kunuunsaan guddatti carraadhaan miti.
Proofeesar Natsaannet Warqinaa Giddii ogummaa isheetiin ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii barsiistuu Yuunivarsiitii Jimmaa dabalataanis pirezidaantii itti aantuu qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaati. Boordii Yuunivarsiitii Jimmaa yaa'ii idilee isaa 58ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 15 bara 2017 torban darbe keessaa deebiseen qorattootaa fi barsiisota yuunivarsiitichaa ogummaa garaa garaatiin tajaajila kennaa turanii gumaacha olaanaa qaban shaniif gulantaa proofeesarummaa guutuu kenneeraaf gulantaa dhamaatee hedduun itti ida'ame kana. Kan argatan keessaa immoo Proofeesar Natsaannet Warqinaa isaan tokko. Akka biyyaatti ogummaa fayyaa daa'immaniitiin proofeesaroota jiran lamaan keessaa isaan tokko ta'uu ibsamee jira. Proofeesar Natsaannet maal hojjette laata?
Qorannoo adda addaa fayyaa daa'immanii irratti gaggeesseera. Publikeeshinii 27 akkas qaba. Joornaalee International Accredited Joornaalii irratti kan bahee jechuudha. Tajaajila hawaasaallee adda addaa gochaan ture. Reediyoo irratti interviyuu adda addaa kennaan ture. Dargaggoota jajjabeessuuf, shamarran jajjabeessuuf. Kanaan ala akka barsiistuu tokkotti yuunivarsiitii keenya keessatti barattoota meedisinii fi pediatriksii irratti immoo ispeeshaalaayiz kan godhaa jiran barsiisaan ture waggaa 12 እንጫለ ተጃጅለ ከነከናን ፕሮፌሰር ተውደንገ
ፕሮፌሰር ነጻነት የሰጠለለቴ የሰጠ ጉደቴ ሃሊ በርኖ ተሽማል ፈካተው አንጀ ዳውቶታፍ ደግፈቶታፍ ሶቆዴ
ለሰለ አን በደለ ቡኖ በደለ ትንጠለጤ ጉደቴ በረምሰ ለ ፕራይመሪ ስኩል ራስ ተሰማናዶ ሃይ ስኩል ኢሞ በደለ ሃይ ስኩል ትንፍጤ አቲ ቦዴ ጅማ ዩኒቨርሲቲን ጆይን ጎዴ medicineን በረጤ እዲን ጀነራል ፕራክቲሽነር ተኤ በሩምሰ ሰድራፊት ቦዴሞ በያ ዳይመን ይረተን ስፔሻላይዝ ጎዴ እገሲ ዳይመን ተጃጅላን ቱሬ በረቶ ተስፐርሲሳን ቱሬ ኢሳን አለሞ ፒኤችዲ ሌው ጀጤራ ሪሰርች ቆረኖ አደዳ ገገሱፊ ኩባ ዳይመኒ ትሱፍ ቆረኖ አደዳ በርባችሳ ኢሰረቲ ደንዴቲኮ ጭምሱፍ ፒኤችዲ ጀጤራ ቢያላት ቢየ ጀርመኒቲ ሉዲክስ ማክሲሚሊያን ዩኒቨርሲቲ ረቲ ፒኤችዲ ኢን ሜዲካል ሪሰርች ኢንተርናሽናል ሄልዝ ጀጤራ ጀጨታ
ፕሮፌሰር የሮቶ ጂኪ ኬሰት ባይዛለት ሰከን ረኮንስቁነሚ የውጅራቴው ተሪ አለ ከሚን ኬሰ ደብርቴላ
ሐኪም ዳይመኒ ተውኮት ባይንገመደ ዳይመን ከቲን ጃነጡስ ሻን ገጋሩ ደንደው ኮት ባይንገመደን ቱሬ ገመዱ ድዋምቲ ነንገደስን ቱሬ ስፔሻሊ ዮኒ ኢቾሌኒ ቤሎፍቴ አንቅነኛታቲ ረከቲ አርጉ ገርመሌን ገደን ቱሬ በርምሰ ኮረት ራኮን ከነቁነሜ አከጆሌ ሽንፍኔት ዮኪን መጋለ ጉዳ ከሰት በረታሪት ሚቲ ባክግራውንዲን ኮ ዮኒ ዩኒቨርሲቲ ገሉ አፋን እንግሊፋሌ ዱኮቹ እንደንደውን ቱሬ ማለቲ ኑይ ኩታ ከሰት እንግሊፋን በረና ገሩ ዱበነን በክ ኦርማኒሞ እንግሊፋኒ በረፈማን ዱዋምቲሞ እንባይ ባይና ረክሳ ቱሬ ገሩ አፈት spoken english ko 4 years so dafe biragaye ok englifa akalet sirtu dubat of persise rekosane kesabo dander
bayi garita gama dergegotaf dubartotatin malikan yeroma kana gufut tawakasani milkofne tarisin su dafera taa milkaud afo malgochu qabu
ani amantinko namme dubartinis iris nama sajaduda namme mulata sirita e qabanan ofita manuma qabanan yefannon ojjanan iddo berbadan ibon indandama kun dubartif irafi addedamiti wan berbadan ibragawfi qarradan itontane kutannodan akka dandamu jirenya ko kesetargera kana dubartotaf ergan dabarsu berbadu dubartuman sani umarra sani nambisu ጭመኒዮ ጀተኒ ዮሐን በርባደኒ በረኒ ኦጀተኒ ጉደቹ ደንደው ኢዶናም ገይ ኡንደጋው እንደንደው ረኮን ጅሩ አከ በረከና አከ አዳ ተይ ኦጂን ኢራከና ኦጂን ዱበርቶታ ከና ጀደሜ ቆደሜራ ወንቲ በረይፈመን ጅሩ ገሩ ነማ ከሲታመና ዱበርቶታ ፍጆሌ ውድሱ ወነከ ሰትኛ ተቆፈሱ ቆፋ ዋ አከሲ ቆፈቱ ሳንራ እገመ ፈካታ ኡጋንሳ ገሩ ዱበርቲንስ ኢሪስ ኦጂ መነከሳ ሶጀቹ ደንደው ኦጂ ቢሮ ከሳለ ወልቅታ ኦጀቹ ደንደው ካና አመንቲ ስሪን ታነን ኢቶ ደንዳኑ ገረቦዴ ታፉን እንተው ዱበርቶን ኬኛ አኩማ ኢሮታ ጭማኒ ኦፍ ጉድሶፍ ዶ ጉዳጋው ኦጀቹ ቀቦ ጀቹን በርባድ
ፕሮፌሰር ቱምረረቲ ማሊን ከነት በሰነንት ቢሮ ሆጂራ ሲፋፌ
ስፖርት ወጀቹ ጃለጣ ስፖርት አደዳ ጉያ ጉያ ዳናን ወጀጣ ካን ኪታበ ዱብሱ ጉያ ጉያ ዳናን አርቲክሊ ዮኪን ኪታብ ኢቶን ዱብሲን ኖሉ ሙዚቃ ለጠገፈቹን እንጃለጣ ከነከነቱ ነገመችስ
ቶሊ ፕሮፌሰር ገረፉል ድራት ማሊ ከሮሪኬ
ከሮሪኮ ፈያ ዳይመኒ ረቲ ኪታቡ ተአደዳ በሬሴ ሐዋሳ ኬኛስ ኩማቹ ደርገጎተ ሃንገሱ ጀንደር ኢፒቲል ረት ለው ጀቹ ወልቅጡማ ሻላረት ጀቹ ነምበር ባዳ ከነከነው ጀቹን ጉዲነ ብየ ኬኛስ ባይ በርባቻ ከተይ ነናመራ
ፕሮፌሰር ለጻነት ወርቅነ ግዲ መቃከብ ጀምቶ ተለቀይ ፈቶታ ፍዳ ወጥቶታን ጉዳ ሲገለተ ይፈቹ መርባዳ
አትስ ገለተም
ሰገለ አሜሪካቲፍ ናኮር መልካ አምቡራ Thank you.
Sagalen America sagantan afan oromo galgala kessa saati lama walakka jalqabe hamma saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite ani dabarchu kanarra asirratti rawata kan sin kessumme sature ambafqadu murodati qopi boritini amma walitti debnutti nagatti bula